Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
И покрај оптимизмот на министерките за европски прашања на Австрија и Словенија за успех на иницијативата за воведување на квалификувано мнозинство наместо едногласно со текот на преговорите за членство во ЕУ, оптимизмот за македонските експерти не е реален. Брзо по нивните пораки во Скопје од саметот на претседателите во Драч, шефот на Хрватска држава Зоран Милановиќ ги стопи надеждите. Повтори дека ја поддржуваат интеграцијата на земјите од регионот, но не се откажуваат од правото на вето, исто како и десетина други земји од ЕУ. Ова иницијатива на Словенија, Германија и уште неколку држави одредени одлуки да не се носат повеќе едногласно, туку со квалификувано мнозинство, колку што ја знам, ја нема поддршката од хрватската влада, а ја нема ни мојата, рече Милановиќ. За причините може би не сме разговарале никогаш. Сметам дека едногласноста прво може да се замени само со промена на табелните договори. Тоа е долг и комплициран процес. И второ, во тоа гледам замка и тоа би го чувал како честа млада девојка, изјави председател на Хрватска Зоран Милановиќ. Дека темата за носењето на одлуки во ЕУ била покрената на саметот Брдо Бриони, потврди и претстателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа истакна дека во дискусиите била нагласена неодржливоста на долгото чекање на земјите од регионот во евроинтегративните процеси.
Јас отворено реков дека е цинично, дека е хипокризија да барате од некого да биде отпорен на трети влијанија, оставајки го на во коридорот или ако сакате пред портите на Европската унија.
Симонида Кацарска од Институтот за европска политика за иницијативата за техничките прашања во процесот на проширување на ЕУ да се одлучува со квалификувано мнозинство наместо едногласно за ТВ24 изјави.
Не мислам дека треба да се надеваме на формална одлука дека ние ќе можеме да се движиме во преговорите или да напредуваме со активно противење на една држава членка. Знам дека е нерационално тоа да го очекуваме, но од друга страна ваквите предлози креираат поголем политички притисок врз државите кои што блокираат и би блокирале во иднина.
На само три дена пред гласањето на локалните избори во Скопје ќе следа претседателката на Европската комисија како дел од турнејата низ регионот. Потврдена станица на фон дер Лајн за сега е само владата на Елиндетска број 2. Од опозицијата велат дека во овој момент немаат барања за тетата средба со лидерот на СДСМ. Иако агендата на фон дер Лајн за сега е непозната, неофицијално, посетата се очекува да биде кратка, ефективна, за затворени врати, без медиуми и со директни пораки. Од владата на медиумите порачуваат дека на масата меѓу Мицкоски и фон дер Лајн ќе се отпорат картите за три прашања – за евроинтегративниот пат, реформите и за напредокот на државата. Иако фон дер Лајн доаѓа во преседно објавувањето на пакетот годишни извештаи за напредокот на земјите од проширувањето, фокусот во Македонија ќе бидат уставните измени и забрзувањето на патот кон ЕУ по изборите, велат експертите. Откако викендот изгледа со тврдење дека поранешниот председател на СДСМ и експремиер Зоран Заев добил куферзиња пари од поранешниот премиер на Бугарија, алудирајќи на Бојко Борисов, владеачката ВМРО-ДПМН е упати нови обвинувања кон екс-лидерот на социјалдемократите. Во име на владеачката партија повторно на прес ги пренесе пратеникот Бране Петрушевски, кој го повика актуелниот лидер на СДСМ Венко Филипче да каже дали Зоран Заев му понудил стик со прислушувани материјали на поранешниот бугарски премиер и шема за купување на две големи фирми, од која едната е телевизија.
Венко Филипче, да каже дали Зоран Заев му понудил стик со прислушкувани материјали на поранешен бугарски премиер и една шема за купување на две големи фирми, од кои едната телевизија. Венко Филипче да не молчи и да одговори што содржал стикот со прислушкувани материјали кои неговиот ментор Зоран Заев го дал на поранешен премиер на Бугарија, која сега ја злоупотребува својата положба во ЕУ и не блокира.
Претеникот од редовите на ВМРО-ДПМН дополнително праша и дали ова бил дарот кој Заев го дал во замена за, како што рече, поддршка од Бугарија за СДС, сега и во иднина, логистичка, финансиска и во секоја смисла. Петрушевски, формулирајќи ја во форма на прашање, наведе уште една сугестија дека тој поранешен премиер на Бугарија со кој Заев е во контакт стои зад кампањата на СДСМ за локалните избори. Експертно преку соопштение до јавноста возвратија од СДСМ Бране Петрушевски, човек од кој граѓаните го паметат како борец против покачувањето на платите и непријател на работниците, очајно се обидува преку лаги да ја скрие вистината за Митковски и раководството на ВМРО ДПМН. А вистината е дека пола раководство води фирми во Бугарија и според информациите во медиумите, така ја финансираат партијата, велат од СДСМ. Затоа Бране Петрушевски и Митковски се надеваат дека со своите измислени приказни ќе го покрија срамот и лицемеријето на нивната партија, велат од СДСМ и додаваат. Година и пол неспособните од ВМРО ДПМН ја замајуваат јавноста со хибридни напади, со дестабилизации, со дронови и измислени афери кои пропаднаа една по една. Причината е јасна, друго не знаат да сработат и да понудат. ОСДСМ му порача на Бране Петрушевски и на ВМРО ДПМН дека се прочитани и дека граѓаните овие нивни лаги веќе не ги слушаат. Претседникот на ВМРО ДПМН е Драган Ковачки, јавно состртон го повика основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција, да е расисти аферата со наводното следење на премиерот Христијан Митковски како тогашен опозиционер од страна на Агенцијата за национална безбедност. Ковачки на ОЈО преку социјалните мрежи му порачува да не го користи периодот на локални избори за абстиненција од овој случај. Пулмолог за Кирија Шахини од Слупчане, носител на советничката листа на ДУИ во општина Липково, вчера беше застрелан во Куманово. Поред информациите на МВР, инцидентот се случил на крстотницата пред градата на општината во Куманово, кога две лица во движење пукале во патничко возило на Шахини. Оттаму велат дека работа на расчистување на случајот. Шахини е во животна опасност и веднаш по инцидентот бил примен во општата болница Куманово, а потоа веднаш бил префрлен во клиниката за травматологија во Скопје. Докторите велат дека се работи за неколку прострелни рани и дека Шахини не е во животна опасност. Од основното јавно обвинителство во Скопје за инцидентот велат дека првичните индиции не упатуваат на политички мотиви, но се проверуваат сите околности. Од ДУИ, матичната партија на Шахини, остро го осудуваат чино на насилство и бараат од надлежните институции да ги идентификуваат сторителите. Упатија и апел до граѓаните, доста насмирени. Реагира и од политичката партија ВЛЕН, како коалиција и тие најостро осудуваат секоја форма на насилство и упатуваат апел за смиреност, воздржаност и почитување на надлежните институции кои треба целосно да го расветлат случајот. Насилството нема место во нашето општество, а ниту една околност не може да биде оправдување за дела што го загрозуваат животот и безбедноста на граѓаните, велат од владеачката ВЛЕН. СДСМ побара оставка од министерот за внатрешни Панчо Тошковски. Вооружените инциденти според нив покажуваат распад на безбедносниот систем, велат од партијата и додаваат. Последниот вооружен инцидент во Куманово е најсериозен инцидент во пресред на локалните избори, кој внесува сериозна загриженост за јавниот ред и мир и безбедноста на граѓаните. СДСМ бара од надлежните институции веднаш да го расчистат случајот и да информираат јавноста. Светска банка ги зголеми проекциите за Македонија и предвидува 3,1% раст во 2025 година и по 3% во 2026 и 2027 година, со што земјата повеќе не е на дното на листата со најмал раст од земјите во регионот. Годинава се очекува најмал реален раст на БДП во Босна и Херцеговина од 2,6 и во Србија од 2,8%. Прогнози за повисок економски раст од Македонија во 2025 година има за Црна Гора 3,3%, а очекувањата за Албанија и Косово се 3,7 и 3,8%, што е надолна линија во однос на минатогодишните проекции кои што беа 4,0 и 4,4%. Проценките и прогнозите ги сликуваат податоците достапни до 20 септември 2025 година. Според Светска банка, економскиот раст во Западниот Балкан се очекува умерено забрза во 2026 и да закрепне во 2027 година, поддржано од големувањето на инвестициите и постепеното закрепнување на извозот. За да се одржи напредокот кон приближувањето до Европската унија, регионот ќе мора да се фокусира на отпорање на квалитетни работни места, сметаат од Светска банка. Умеѓувреме и Државниот завод за статистика објави дека е зголемен извозот годинава. Во периодот јануари-август 2025 година поред купниот обем на надворешно трговската размена. Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Кина, Грција и Србија, кои учествуваа со 47.7% во купниот обем на размената. Земите членки на Европската унија учествуваат со 59.8% во вкупната размена, соопшти Државниот завод за статистика.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.